จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2548ตรงกับวันพุธแรม8ค่ำเดือน7ปีรกาเป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของพระอริยสัจสี่ซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีพระอริยสัจสี่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีจะต้องรู้จักพระอริยสัจพระอริยสัจสี่แล้วต้องปฏิบัติจิตในพระในพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการให้ครบถ้วนบริบูรณ์จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในมรรคผลนิพพานเราจึงควรที่จะให้ความสนใจศึกษาทำความรู้จักกับพระอริยสัจสี่นี้เพราะเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติความตามแนวทางในพระอริยสัจสี่ซึ่งจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระอริยสัจสี่นี้ก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ 1. ทุกขสัจจะ 2. สมุทัยสัจจะ3. นิโรธสัจจะ 4. มรรคสัจจะนี่คือสัจจะความจริง4ประการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะต้องมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยจะเพียงแต่ว่าจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับสัจจะเหล่านี้หรือไม่เท่านั้นถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับสัจจะเหล่านี้ตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติมาก็จะสามารถดำเนินชีวิตของตนเองไปในทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกขสัจจะนี้คืออะไรทุกขสัจจะก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดจากของรักของชอบการประสบกับของที่ไม่ปรารถนาโดยสรุปก็คืออุปทานในขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตจิตใจของเราว่าเป็นเราเป็นของของเราเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นสัจจะข้อที่สองเรียกว่าสมุทัยสัจจะแปลว่าเหตุของทุกข์มีอะไรบ้างก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. กามตัณหา 2. กามภาวะตัณหา 3. วิภาวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในกามบรรลุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้เกิดความสุขความยินดีขึ้นมาเรียกว่ากามตัณหาความอยากในกาม 2. วิภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีตำแหน่งสูงสูงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นนายกเป็นประธานาธิบดี ที่เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและประการที่สามวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาดกับของรักของเจริญใจอยากไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้คือวิภาวะตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าสมุทัยและสัจจะเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสัจจะข้อที่สามเรียกว่าวิโรธสัจจะคือความดับของทุกข์ก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งทุกข์มีได้ทุกข์ก็ดับได้นิโรธสัจจะก็คือความจริงของความดับของทุกข์ทุกมีดับได้ทุกมีได้ทุกก็ดับได้เหมือนกันและสัจจะข้อที่สี่เรียกว่ามรรคสัจจะคือทางดำเนินวิธีปฏิบัติที่จะนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์นี่คือมรรคสัจจะมีองค์แปดที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีอะไรบ้างก็มีหนึ่งมีความเห็นชอบสองความดำเนินชอบสามการกระทำชอบสี่วาจาชอบห้าอาชีพชอบหกความเพียรชอบเจ็ดสติชอบแปดสมาธิชอบนี่คือองค์ประกอบของมรรคผู้ที่จะต้องการที่จะดับทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานจำต้องเจริญมรรคนี้ทั้งแปดประการมรรคนี้บางครั้งท่านก็แสดงไว้เป็นสามคือศีลสมาธิและปัญญาศีลก็ประกอบด้วยการกระทำชอบวาจาชอบอาชีพชอบเรียกว่าศีลสมาธิก็ได้แก่ความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบและปัญญาก็ประกอบด้วยความเห็นชอบความดำริชอบนี่เรียกว่าองค์ประกอบของปัญญาดังนั้นบางทีเราจะได้ยินได้ฟังมรรคเป็นสองประการคือมรรคแปดหรือมรรคที่เป็นสามคือสมาธิสมาธิปัญญาหรือบางครั้งเราก็จะได้ยินมรรคที่เป็นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าทานศีลภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันศีลก็มีอยู่ภาวนาก็คือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาส่วนทานนี้เป็นการทำบุญเพื่อช่วยสนับสนุนให้มีศีลมีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาดังนั้นทั้งสามประการนี้ถ้าว่าจะเป็นมรรคที่มีองค์แปดหรือที่มีองค์สามคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาล้วนเป็นมรรคเป็นวิธีทางแห่งการดำเนินเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งสิ้นในพระอริยสัจสี่นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ถึงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติกับสัจจะทั้งสี่ประการนี้คือ 1. ทุกข์ต้องกำหนดรู้ 2. สมุทัยต้องละ 3. นิโรธต้องทำให้แจ้ง 4. มรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้าได้ปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วบุคคลนั้นก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้หลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์จากสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าทุกข์ที่ท่านกำหนด คาถาก็ได้กำหนดแล้วทุกที่ต้องกำหนดคาถาก็ได้กำหนดแล้วสมุทัยที่ต้องละคาถาก็ได้ละแล้วนิโรธที่ต้องทำให้แจ้งคาถาก็ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่จะต้องเจริญให้ครบถ้วนบริบูรณ์คาถาก็ได้เจริญครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเมื่อได้ทำภารกิจทั้ง4ประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจิตของผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาซึ่งเป็นเครื่องทวงเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นก็จะเป็นอันหมดสิ้นไปเมื่อได้ปฏิบัติจิตในพระอริยสัจสี่ทั้งสี่นี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในการปฏิบัติภารกิจในพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้เวลาปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติที่มรรคตัดจะคือมรรคต้องเจริญให้มากเราต้องมันทำบุญทำทานมันรักษาศีลหวังภาวนานั่นเองเพราะเมื่อเราทำบุญแล้วจิตใจของเราก็จะมีความเมตตามีความกรุณาทำให้เราไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นการกระทำของเราทางกายทางวาจาก็จะเป็นปกติก็จะเป็นศีลขึ้นมาจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ข้อก็ดีจะล้วนเป็นการกระทำที่ดีงามไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองนั่นเองเมื่อจิตใจไม่มีความวุ่นวายกับการกระทำที่ไม่ดีไม่งามทางกายทางวาจาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบสู่ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะทำพาให้การบำเพ็ญสมาธิคือการทำจิตใจให้สงบนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายกำหนดจิตให้สงบนิ่งจิตก็จะสงบนิ่งเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดียวจิตก็จะรวมตัวลงเป็นสมาธิหลังจากที่จิตออกจากสมาธิแล้วก็เป็นการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนานี่เป็นการเข้าสู่ภารกิจในพระพุทธในพระอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งการเจริญปัญญาก็คือการศึกษาสัจธรรมของชีวิตนั่นเองสัจธรรมของชีวิตก็คืออริยสัจข้อแรกที่เรียกที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาดังนี้เป็นความจริงของสัจโลกทุกตัวทุกบุคคลที่เมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นมันเป็นความทุกข์ถ้าไปหลงยึดติดกับสิ่งเหล่านี้คือไปหลงยึดติดกับชีวิตถ้าเกิดมีความยึดติดในชีวิตแล้วก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะอยากจะมีความสุขจากการเกิดตายอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสมบัติเท่าของอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้จึงทำให้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าได้ศึกษาได้พิจารณาสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายจะไม่พัดพรากจากกันจะไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาถ้าเราศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีใครหนีสิ่งเหล่านี้พ้นไปได้เราก็ต้องมาทำใจกันยอมรับความจริงยอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนต้องพัดพรากจากกันอย่างแน่นอนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาอย่างแน่นอนเมื่อจิตยอมรับความจริงอันนี้แล้วจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตจิตใจ เมื่อปล่อยวางแล้วตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็จะถูกลดถูกละถูกตัดออกไปความอยากในกามก็จะหายไปความอยากมีอยากเป็นก็จะหายไปความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะหายไปเพราะถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในจิตใจขึ้นมาเมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีไม่มีใครต้องการความทุกข์ด้วยการทั้งนั้นเมื่อจิตมีสมาธิมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วได้เจริญปัญญาแล้วเห็นแล้วว่าเวลาเกิดความอยากนั้นก็จะมีความทุกข์ผุดขึ้นมาในจิตใจทันทีก็จะเห็นเลยว่าความอยากนี้เป็นโทษต่อจิตใจจิตใจที่มีความสงบคือมีสมาธิจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แต่จิตใจที่ยังไม่มีความสงบจะไม่เห็นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเพราะจิตใจนั้นไม่นิ่งนั่นเองก็เปรียบเหมือนกับน้ำที่ไม่นิ่งเราจะไม่รู้สึกอะไรเวลาเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำจะไม่เห็นลูกคลื่นที่เกิดจากการโยนก้อนหินลงไปในน้ำแต่ถ้าน้ำมันนิ่งผิวน้ำมันนิ่งไม่มีลูกคลื่นเลยเราโยนแม้แต่ก้อนกรวดก้อนเล็กๆลงไปในน้ำมันก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเป็นลูกคลื่นให้เราเห็นทันทีจิตของผู้ที่ไม่สงบก็จะเป็นเหมือนกับจิตเหมือนกับน้ำที่ไม่นิ่งน้ำที่ไม่นิ่งมันมีลูกคลื่นของมันอยู่แล้วดังนั้นเวลาโยนก้อนหินลงไปมันจึงไม่รู้สึกอะไรไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าน้ำที่มันนิ่งโยนแม้แต่ก้อนกรวดก้อนเล็กๆลงไปมันก็จะกระเพื่อมให้เห็นทันทีฉันใดจิตของผู้ที่ไม่มีความสงบไม่มีสมาธิก็จะไม่รู้สึกเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกเห็นความทุกข์เวลาอยากมีอยากเป็นก็มีแต่จะต้องตะเกียกตะกายวิ่งหาสิ่งที่ตนเองอยากได้เวลาอยากจะเสพกามก็ต้องหาสิ่งเหล่านั้นมาเสพให้ได้เวลาเกิดความกลัวเกิดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็พยายามหาวิธีการต่างๆไปหาหมอไปหาอะไรมาเพื่อที่จะให้ช่วยดูแลให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ภายในจิตใจที่ต้องยื่นนนกวาดแก้ไขปัญหาที่แก้ไม่ถูกทางก็แก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้ในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาดจากกันการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเงาตามตัวเราเป็นเงาของชีวิตชีวิตอยู่ตรงไหนเงาคือความทุกข์มันก็จะติดตามตัวไปมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำลายเงาคือความทุกข์นี้ได้ก็คือต้องเจริญปัญญาต้องเห็นแล้วว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นธรรมดาเมื่อมันเป็นธรรมดาก็ยอมรับมันไปปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเหมือนกับเรายอมรับความมืดความสว่างเรายอมรับกลางวันและเรายอมรับกลางคืนเราไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเวลาที่กลางวันมันกลายเป็นกลางคืนไปฉันใดเราก็ควรที่จะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เช่นเดียวกันเมื่อเรายอมรับได้แล้วจิตใจของเราก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความอยากต่างๆที่จะไปฝืนกับความจริงเมื่อตัดความอยากได้คือความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหมดไปจากจิตจากใจแล้วจิตใจก็หลุดพ้นก็เข้าสู่นิโรธะคือความดับทุกข์เข้าสู่สัจจะข้อที่สามนิโรธะทำให้แก้ทำให้แก้ด้วยวิธีอะไรด้วยการละตัณหาตัณหาก็ได้ละตัณหาจะละได้อย่างไรก็ต้องใช้ปัญญากำหนดดูทุกข์นั่นเองเมื่อกำหนดดูทุกข์เห็นทุกข์แล้วเห็นแล้วว่าเกิดจากตัณหา ก็ละตัณหาไม่มีความอยากกับอะไรอีกต่อไปพออยากแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมาอยากไม่แก่ก็ต้องทุกข์อยากไม่เจ็บก็ต้องทุกข์อยากไม่ตายก็ต้องทุกข์อยากจะเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็ต้องทุกข์หรือได้เที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกมันเป็นอย่างนี้ความอยากไม่มีความไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นไม่เห็นแล้วว่าความอยากนั้นล้วนแต่เป็นปัญหาล้วนแต่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจก็ละเมื่อละแล้วก็เท่ากับทำให้นิโรธให้แจ้งนั่นเองทำให้ความดับทุกข์นั้นหมดไปจากจิตจากใจนิโรธก็แจ้งขึ้นมาตามลำดับแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับแสงจันทร์ที่ค่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆจากวันที่แรงขึ้นถึงข้ามไปมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนสว่างเต็มที่ในวันวันขึ้น15ค่ำไม่ใช่จากวันแรงจากความขึ้นข้ามไปมันจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขึ้น15ค่ำก็จะสว่างเต็มที่ฉันใดการปฏิบัติจิตในพระอริยสัจ4ก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราหมั่นบำเพ็ญเจริญมรรคไปเรื่อยๆเราก็ขอหน้าที่จะกำหนดทุกข์ไปได้เรื่อยๆรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆเมื่อรู้ทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็สามารถละตัวเหตุของความทุกข์ได้ก็คือตัณหาเมื่อละได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามกำลังของการละตามกำลังของการกำหนดรู้ทุกข์ตามกำลังแห่งการเจริญมรรคนั่นเองเมื่อมรรคเจริญได้เต็มที่ครบ 100% นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมา 100% เป็นอันว่าจบสิ้นจิตใจก็สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่คือภารกิจในพระอริยสัจ 4 ผู้ใดได้ทำได้บำเพ็ญได้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วคือบำเพ็ญมรรคให้มากเจริญมรรคให้มากทุกเวลานาทีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้เจริญมรรคมรรคนั้นก็เริ่มตั้งแต่ทานคือการทำบุญให้ทานเข้าสู่การรักษาศีลเข้าสู่การภาวนาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาหรือสมถะและวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแล้วดีไม่ดีการดับทุกข์ความสิ้นทุกข์นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้เพราะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะไม่หนีพ้นไปจากผลอันนี้ได้เลยในสมัยพระพุทธการนี้มีคนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นจำนวนมากเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็มีปัญหาเหมือนเราเหมือนกันบางท่านมองเชื่อว่าเขาเจริญมรรคมากนั่นเองเขาหมั่นศึกษาปฏิบัติธรรมทำงานต่อเนื่องแล้วเขามีครูบาอาจารย์ที่เลิศที่วิเศษคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมให้กับพวกเราพวกเขาได้ฟังกันเมื่อเขาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ถึง ทรงรู้ถึงความสามารถของผู้ฟังว่าสามารถที่จะรับคำบทไหนอันไหนได้ก็ทรงแสดงคำบทนั้นไปเลยจึงเข้าประเด็นเข้าเป้าถ้ายิงปืนก็หมายถึงว่ายิงเข้าเป้าเลยไม่ต้องมายิงกันหลายนัดยิงนัดเดียวก็จะทะลุหัวใจเลยนั่นจึงจะเหตุที่ทำให้คนในสมัยพุทธกาลนั้นสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากด้วยกันเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาแล้วมีความศรัทธามีความเชื่อมีความขยันหมั่นเพียรที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจอย่างจริงใจจึงทำให้เขานั้น สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วบางคนฟังเทศเป็นครั้งเดียวก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วบางคนก็ฟังเพียงได้สี่ครั้งก็สามารถบรรลุได้ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของพวกเราพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทุกคนและไม่ต้องรอถึงชาติหน้าพบหน้าหรือรอให้พระสีอานมาตรัสรู้ก่อนแล้วเราจึงจะค่อยบรรลุกันเพราะตอนนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วว่าธรรมวินัยที่สถาพุทธตรัสไว้ทอดแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากที่สถาคตจากพวกเธอไปแล้วสถาคตก็จากไปแล้วแต่พระบรมศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเลิศอันประเสริฐนี้ยังไม่ได้จากเราไปยังอยู่กับเราเราจึงถือว่าเราไม่ได้อยู่ปราศจากพระบรมศาสดาเป็นอยู่ที่ว่าเราจะน้อมจิตน้อมใจเราเข้าหาพระบรมศาสดาหรือไม่น้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคำสอนหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคำสอนมันฟังเทศฟังธรรมมันศึกษาเล่าเรียนคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนเช่นวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราจำเป็นจะต้องเจริญมรรคมรรคก็คือมีองค์แปดหรือมีองค์สามได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็ขอให้เราหมั่นทำหมั่นบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าไปเสียดายเงินทองที่มันเหลือกินเหลือใช้เอามาทำทานเสียให้หมดเมื่อทำทานแล้วจิตใจเราจะได้มีความอ่อนโยนมีความเมตตามีความกรุณาทำให้เราไม่อยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะสามารถทำให้เรานั้นดำรงอยู่เป็นผู้มีศีลมีธรรมขึ้นมาผู้ที่มีความเมตตากรุณาการกระทำทางกายทางวาจาย่อมไม่ผิดศีลผิดธรรมย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพื่อจิตใจไม่มีปัญหากับการประพฤติผิดต่างๆทางด้านศีลธรรมแล้วจิตใจก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวจิตใจก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็ทำให้การทำจิตใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากเพราะเรามีพื้นฐานไว้ดีแล้วนั่นเองเรามีทานมีศีลแล้วเราก็มาบำเพ็ญภาวนาเมื่อจิตเราสงบแล้วเราก็จะเห็นความสุขเห็นความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจเวลาที่กิเลสตัณหาไม่ทำงานทำการจิตจะนิ่งจิตจะมีความสุขแต่พอตัณหาเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนกับไฟที่ลุกขอขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เราจุดไฟฉีดสัญญาลักษณะของตัณหาก็จะเป็นอย่างนั้นขณะที่ไม่มีปัญหาจิตก็จะเย็นจะสบายแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บมันก็จะร้อนขึ้นมาทันทีจิตของผู้มีสมาธิจะเห็นได้ทันทีแล้วจะรู้เลยว่านี่แหละคือตัวปัญหาคือตัวปัญหาตัวกิเลสตัวที่จะต้องระงับดับให้ได้จึงละพยายามละปัญหาทั้งสามก็ศึกษาแล้วเห็นแล้วว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสักวันเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆที่ได้มาจากปัญหาทั้งสามนี้ก็จะหมดไปไม่ได้มีอะไรติดไปกับจิตกับใจเลยนอกจากมีปัญหาความหิวความกระหายที่จะติดตามไปกับจิตกับใจทำให้ต้องไปเกิดในอบายเป็นเศษถึงผีเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่จะพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเป็นการกำหนดทุกข์นั่นเองกำหนดรู้ทุกขสัจจะ เมื่อรู้แล้วว่าทุกข์นี้เกิดจากสมุทัยคือตัณหาก็ต้องละตัณหาทั้งละสมุทัยเมื่อละสมุทัยได้แล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ปรากฏแก้งขึ้นมานี่คือแนวทางแห่งการบำเพ็ญในพระอริยสัจสี่ถ้าผู้ใดน้อมเอาพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้มาประพฤติปฏิบัติแล้วผลที่จะตามมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้เข้าสู่พระนิพพานแดนอันเกษมแดนอันประเสริฐซึ่งไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราทั้งหลายเพราะพวกเรากับพระพุทธเจ้าก็ดีกับพระสาวกก็ดีก็เป็นมนุษย์มนาเหมือนกันมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกันมีธรรมะคำสอนที่จะพาเราไปเหมือนกันข้อจะต่างกันก็ต่างกันตรงที่ว่าเรามีความภาคเพียรมากน้อยเพียงไรเท่านั้น